Walang hamon na aatrasan. Walang problemang palalampasin. Magtanong, makinig, matuto. Itanong kay engineer.
Magandang hapon po sa ating mga taga-pakinig. Alas 4 na naman ng hapon, ngayong Lunes. Ito po ang itanong kay engineer. Nung nakaraang Lunes po ay nakasama natin si Professor Jose Muñoz mula sa Department of Chemical Engineering. Sayang wala ako. Ang kasama po natin noon si Sir Ed at si Sir Harold Aquino. Unfortunately, wala sila. So, mag-isa lang po ako today ngayon. So, ang pinag-usapan nila nung nakaraan ay tungkol sa pag-a-apply sa pangkaraniwang buhay ng process control. So, ngayong hapon po ay muli pa rin muling makakasama natin ay mga taga Department of Chemical Engineering. Isa na namang interesanteng paksa ang ating pag-uusapan at ito ay tungkol sa pagpasok sa akadim or pagtuturo ng mga bago at mga lumang graduates dito sa UP. Pero bago po natin simulan ang talakayan, pinapaalala ko lang po na kung kayo ay may mga katanungan o komento, maaari kayong tumawag sa numerong 503-8288 or mag-text or tumawag sa 0927-220-8332. Kung meron naman kayong mga Twitter or Instagram, maaari nyong itag ang DZUP1602 sa mga pictures nyo. Follow us on Instagram at DZUP1602. Pwede rin kayong mag-tweet at DZUP1602. Pwede nyo rin i-like ang DZUP sa kanilang Facebook page na DZUP1602AM. Ang itanong kay engineer ay meron din pong Facebook page. Hanapin nyo lang itanong kay engineer IKE sa Facebook. Ayan po. So, ngayong hapon, ang ating mga panauhin ay mula sa Department of Chemical Engineering. Pinakapakilala ko po sa inyo si Sir Michael Diang at si Sir Marlon Mopon. Sila po ay mga bagong instructors sa Department of Chemical Engineering. Sila po ay nagtapos na cum laude nung nakaraang June 2015 lang. So mga fresh grad itong mga kasama natin. Sige, bati po kayo mga sir.
Good afternoon po.
Ayun lang yung bati nyo. sige po. So una, congratulations sa pag-graduate nyo sa UP at may honors pa. Ayan.
Thank you po.
si Sir Mike, naging estudyante ko to sa 12. Tama, di ba? Last year pa ba yun? So medyo matagal na. Oo, nanibago nga ako sa'yo. Parang na-stress ka ba? Okay lang yan. So, paano pala kayo naging instructor? Ayan. Yun na agad yung tanong ko. Sige.
Bale, before the graduation po, nagkaroon ng announcement yung department na merong openings for instructor positions. And yun, actually that's the start. So Mike, me and a couple of other people from our batch, sila po ay, kami po ay nag-apply dun sa department. And then we had an interview. And then a couple of days after that, release yung announcement and we learned that we got accepted.
Oh, congratulations. So dalawa kayong natanggap? Yes, ma'am. Mula sa ilan kayong mga nag-apply? Madami ba?
4 or 5.
Okay naman ba yung paano yung screening process? Nahirapan ba kayo?
Nakakakaba po yung screening process since yung nangyari, bale, nagkaroon kami ng parang demo teaching. So, pumili kami ng isang particular subject ng chemical engineering and binigyan kami ng 15 minutes para mag-demonstrate on how we are going to teach that particular subject.
And basically, we had to teach that subject to our own instructors.
Oo nga, parang ganyan din yata yung mga normal na screening process sa bawat mga units ng engineering. Panood din ako ng demo teach na nag-hire kami ngayon sa Institute of Civil Engineering. Nung ako rin, nung pumasok din ako, ganyan din yung ginawa ko. Nag-demo teach, tapos may interview din. Tapos kung ano mga pinagtatanong, di ba? Parang nalampasan nyo naman yan.
Yes.
So, paano pala kayo nahikayat? What made you decide to teach among other options, di ba?
Siguro I've considered teaching since siguro third year, second year pa actually.
So gusto niyo talaga magturo? Gusto niyo ikaw?
For example, sa org ko, UP Alchemist,
Okay.
Ginagawa ko talaga lagi is I conduct reviews from since ever since nag-start ako from freshman to fifth year. And ayun,
nagustuhan ko talagang magturo. And yun yung parang naging passion ko, supposedly. And na, parang ito yung gusto kong gawin for now, for the foreseeable future. So kaya nag-apply ako.
Okay, so gustong-gusto mo talaga yes. magturo. How about you si Sir Marlo?
Well, as for me naman po, ako interested ako in research. And I,
sa research
sa
naman.
Research. So during my last year as an undergraduate, ang nangyari talaga naging, nag-enjoy ako dun sa research aspect namin in our thesis. And I thought since yung being a faculty, it has certain opportunities in research as well. So I thought if I'm gonna do this, then maybe I'd have a chance to do research. And additionally na rin, parang I was also a student assistant in ES1 for 3 semesters prior.
So may, so
may familiar background ka na rin ako dun sa parang teaching setups. And nagpa-participate rin ako sa mga reviews before. Actually, part ako nung committee niya before sa UP Alchemist rin. And then, yan, so parang may experience na rin ako on handling students and teaching students as well. And I think I enjoy it very much.
Okay. So, gusto niya talaga magturo. So, nakakailang buwan na kayong nagtuturo, mga...
1 month?
1 month pa lang pala.
One and a half months.
So, ano mga tinuturo nyo?
Well, in my case, tinuturo ko ay CHE2. Yung CHE2 ay isang chemical engineering introductory course for industrial engineering students, ME students, MMM
students.
So,
parang service course
yes,
siya.
Yes, parang siya mga service course. And then, I have CHE101. So, siya yung engineering calculations, introduction to chemical engineering calculations for CHE majors. And then, I also have CHE26. Isa siyang programming course for CHE majors as well.
Well, si Sir Mike naman.
Ako naman, I teach 2 subjects. So, yung first subject is CHE122. So, Chemical Engineering Thermodynamics. So, medyo fun siya. And yung isa naman, CHE134. So, Unit Operations and Fluid Mechanics for Chemical Engineers.
Ilang units total ng ano nyo, teaching load?
13 units teaching load.
13 units. Kasi us. Hindi lang naman kayo nagtuturo, di ba? Nagre-review ba kayo sa board exam?
Yes.
Kailan ang board exam nyo?
November
15.
So halos sabay pa lang sa civil engineering. Civil kasi ako. So nire-relate ka dyan. So, well, reviewing, nag-teaching kayo? 13
well,
units?
Actually, it's quite... Parang nakakatulong
review
rin
na
siya.
Rin, no?
Kasi review na rin siya. Yung parang mga bagay na nakalimutan mo, sort of nakalimutan mo na before by teaching them to your students. So, nare-review rin ako at the same time.
So, paano nyo minamanage yung time nyo na nagre-review rin?
Pareho kaming naka-enroll sa MRI sa Sunday mm-hmm. class. So, I think weekends na yung pinaka-review time namin.
At tapos weekdays teaching.
Well, ako teaching and then prepare na lesson. Pero kasi pag nagtuturo ka naman, parang napipilitan ka rin mag-review kasi you have to study what you teach.
Yeah.
Especially sa case ko, thermo ed, fluid mech, na medyo pang higher CHE.
Hindi ba kayo nahihirapan na pagsabayin?
Surprisingly, parang medyo magaan pa yung schedule. I was also surprised as well at the start kasi parang I was thinking na yun nga medyo hectic since boards and then preparation for classes, but then I've managed to survive naman so far, so I'm quite thankful for that.
Kasi ako nung nag-start ako nagturo, tapos na ako mag-board exam nun eh. Hindi ako directly after ng ng graduation, nag-work muna ako sa labas bago ako pumasok. So, hindi ko alam yung paano pinagsasabay. Pero, I think kaya nyo naman pagsabayin. Mag-ilimit pa kayo
it's
pag ano.
Oo.
Leave most probably baka during the exam week.
So first 2 weeks of November.
So kailangan
supportive naman ang department sa mga ganyan, 'di ba?
Yes,
so I think tsaka mataas ang passing rate ng department sa chemical engineering.
Aiming for 100%.
Yes.
Kakatapos lang binabati ko pala yung mga bagong electrical engineers.
Yes,
100%
yes.
passing ang UP.
For sa top 10.
Yeah, and then ang nag-top 1 is from UP din, si Mai Dealino. Estudyante ko rin yun sa 12. Congratulations. So, sa susunod naman is, chemical engineering, tas yes. civil engineering. Susunod-sunod pala mga board exams ngayon, no? So, hindi kayo nahirapan na Kamusta yung experience nyo as teachers naman?
Well, nung ako kasi, medyo late ako nagsimula. So, nung first week of classes, wala ako.
Since bakit ko wala?
out of the country. So, may inasikaso akong a few businesses. And then, pagdating ko doon, so unang salang ko, medyo kabado pa ako. But then, yun, ayun, parang nakapag-adjust siya naman ako eventually. And masaya siya. So far, parang ang challenge, syempre, kailangan yung may credibility ka dun sa tinuturo mo. So, I make sure na whatever I teach, I know it and I fully understand it before.
So, inaaral nyo pa rin talaga
although,
yung parang tinuturo nyo.
Upon looking at the subjects, na-realize mo, alam ko to, napag-aralan ko na to. But then, to make sure, I prepare. Para ready syempre and para yung mga students whatever they ask parang kaya mong masagot at the same time.
Well, ako naman una kinabahan ako kasi CH122 is one of the most dreaded courses.
Talaga?
Yes, mataas ang mortality rate niya. And nung undergrad ako, tanda ako hindi marunong kagaling sa 122. So
challenge
ako. And then once nung inaaral ko siya, nung siguro bandang mid-year, wala akong ginagawa, inaaral ko siya, wait lang, ang dali pala nito. Ang dali na nito compared nung undergrad.
So parang pag naging teacher ka, nag-iiba na yung perspective mo, di ba? Parang dumadali na sa iyo yung mga bagay.
Hindi dumadali, pero kasi parang nadaanan mo na eh. So dapat alam mo na yun.
So medyo naisip pa, parang bakit ako nahirapan dito dati? Pero
may konting regret nga noon. Dapat I should have done well here.
Kasi pag estudyante lang, marami lang iniisip kasi. Marami yung mga subjects eh. So iba na iba yung point of view pag teacher na.
Ay, parang,
nagpa-exam na ba kayo?
Yes.
Kamusta? Mahirap ba kayo magpa-exam? Sabi kayo yung tinanong.
So far yung exam na hinandle ko, it's departmental.
Okay. So may mga ibang nagbibigay ng
yes,
exam.
Yes, yung lahat kaming instructors and yung mga professors na nag-handle nung course, bali nag-contribute. And then, so far medyo feedback, nahirapan daw sila.
Ganun naman lagi ang comment ng mga sudyante.
Ako naman, nakabigyan akong dalawang exams.
Wow, ang bilis.
So 1-3-4. 1-3-4, mabait ako sa 1-3-4. Fun naman ng 1-3-4. Sa'yo na siyang turo. Fluid mech naman. Masaya yung fluid mech. So, yung thermo naman, yung 1-2-2, departmental subject din siya. Yung 1-3-4 kasi ako lang nag-hand. Ako yung
charge sa class ko. Ano ka, bahala ka. Kung ano yung bigay mo, kapahirapan mo or not.
Tatlo kami. Then, tig-isa kami problem. And yung,
sa'yo yung pinakamahirap na problem.
Hindi naman. Isa sa pinakamatrabaho, may 150 students na nag-take ngayon, actually.
Ah, dami.
And kaka-check ko lang ng mga papers last week. And masaya yung results. Madaming red.
So, ganoon din lang kailangan. Yung naman. Time din, hindi lang sa teaching. Kailangan yes, din pag-check, pag-prepare ng slides, lecture slides, problem sets, homework. So, okay naman yung time management
okay
so far.
Okay naman
it takes,
so far.
It takes up the whole week, pero okay lang.
O basta prepared na lahat. Yes. Tapos pag kaklase kayo, di ba? So, paano naman yung mapakikitungo nyo sa mga estudyante? Ayan. Kasi di ba fresh grad kayo sa mga bata pa. Tapos, yung mga estudyante nyo, may mga estudyante ba kayong ka-age nyo or mas bata sa inyo?
Luckily for
mas matanda.
Since yung batch na tinuturuan ko ay yung mga younger batches pa, 2013 and 2014 yung student numbers nila. So, medyo hindi na kami nagpang-abot. So, in handling them, I generally, nakaka-relate naman ako whenever they tell to me na mahirap, sir, or medyo hindi ko maintindihan, sir. So, I take extra time para to help them be more familiar with whatever topic they are having a hard time with. So, yun.
Yung sa akin naman, medyo weird yung position ko kasi well, coming from, ako dati kasi yung XO ng org, and nakasalamuha ko yung mga bata sa amin.
Oo nga, pag mga orgs, so yes. Marami kang kakilala doon
yung
mga members.
And right now, mga tinuturo ko ay batch 13 and batch 12, so medyo magkalapit.
Oo.
Although, wala na, syempre, walang bias, pero ang weird lang na, dati kasama ko lang to, hinahandle ko lang sa org, ngayon tinuturo ko na. Ang ironic lang kasi dati, ako yung tumutulong sa kanila, Suppose, pinapadali ko yung buhay nila sa ACADS. Ngayon ako nagpapahirap sa kanila.
Oh, interesting ngayon kasi close yung age eh, yes. Diba? So, we will talk more about yung mga pagiging teacher ta sa mga batang mga estudyante, magbe-break muna tayo. Ayan. Ang oras ay 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Itanong kay Engineer.
Magandang hapon po muli sa ating mga tagapakinig. Kayo po ay ulit nakikinig sa Itanong kay Engineer. Kasama po natin ang mga batang-batang instructors ng Department of Chemical Engineering. Yeah, si Sir Marlon at si Sir Mike. Ayun, bati po kayo ulit.
Hello.
Ayun, so bago tayo nag-break, pag-usapan natin yung ano paano yung pakikitungo nyo sa mga estudyante kasi knowing na close yung age nyo. No? Ganun din. Ano kaya yung mga advantage nyo bilang batang instructor? Ayan.
Well, siguro sa akin, yung mga students, hindi pa sila, parang medyo open pa sila. So, pag may difficulty sila, hindi sila nahihiyang...
Mas approachable yata.
Feeling nila yata nila approachable kami. So, I think that's a good sign. Kasi whenever nahihirapan sila, kaya nilang i-raise yung concerns nila. And since nire-raise nga nila yung concerns nila, so kaya namin silang tulungan.
Mm-mm.
And same sa sinabi ni Marlon.
O paano naman kung may disadvantage kaya yan, yung age nyo?
Siguro when, in my case, hindi ko naman siya na-experience, thankfully, kasi yung mga hinahandle ko is mas bata pa sa akin. Pero if magkalapit yung age, so medyo yung boundary between teacher and student, medyo hindi siya ganun ka-defined.
Hindi pa naman parang too close na yung estudyante.
So may tendency maging too close yung student. But buti na lang rin yung mga student, parang alam rin naman nila yung parang boundaries. And they respect it at the same time.
I think yun nga, parang as long as may respect, okay lang din naman na close yung mga students. I think ano rin yan, advantage kasi mas kukuha niyo yung talagang sa loobin nila kung talagang nahihirapan sila sa subject. Ayan.
And actually, have no problem kapag close yung teacher sa student. Basta may boundary pa rin. Pero kasi tama nga, pag close yung teacher sa student, at least mas matutulungan mo sila. Yan din yung parang gusto kong gawin.
Mm-mm. So may mga ano ba kayo? Mentors dito sa pagiging teacher. Sinong mga ano nyo? Sinong favorite teacher nyo yan sa chem?
Well, yung nag-push sa akin na mag-apply, sort of nag-influence sa akin mag-apply is yung research advisor ko during undergrad, si Ma'am Julie Del Rosario and then si Sir Carl Pilario. So sila yun parang nag-ano sa akin kasi may opening. So sabi, why not apply? And then, konting pilit-pilit and then nag-apply eventually.
So magaling ang ano nila, convincing power.
Yes,
yung dalawa.
Ako naman siguro favorite instructors ko, syempre, yung our department chair, yung research advisor ko and plant design advisor, si Ma'am Rizalinda De Leon.
Mm, si Ma'am Baby Lynn.
Yes, and yung favorite instructor ko dati. Pero although, kakaalis nga sa DEP, si Ma'am Haya Tambago.
Oo nga, narinig ko na ano.
Siya yung siguro favorite Haya. Instructor ko. Sa lahat.
A special mention rin pala si Sir Jimmy Ford Abuan. So, isa siya yung kasi may dalawang instructors na umalis sa department kaya nagkaroon ng opening. Si Sir Jimmy Ford, isa siya dun sa mga nag-resign. And then, during the process of application, talagang supportive siya in our application. Binigyan niya kami ng tips. And then, he always reminded us that once we are there, once we're teaching, to always put the good yung kalagay ng mga students above everything else.
Oh, and nakasulubong ko lang siya actually nung Friday night. It's randomly sa Cubao. So, ang saya lang. Kaya, nag-usap kami. And,
siya yung umalis, tapos kayo pumalit na.
Tapos, na-remind niya ako na, ito yung gawin mo, okay lang yan. Gawin, good luck, galingan mo, and everything.
So, maganda nga yan, may ano kayo, parang guide, tsaka yes, mga mentors. Yes. Kasi nagsisimula pa lang kayo. Then, after some time, syempre, on your own na kayo.
Yeah.
Pwede nyo nang gawin lahat ng gusto nyo. Ayan. So, ngayong ano, mga teachers na kayo, ano sa tingin niyo yung pagiging, yung advantages or benefits ng pagiging instructor sa UP? Parang yung mga in-expect nyo ba before kayo magturo na a-attain nyo ba yun? Or iba yun sa in-expect nyo, yung mga nangyayari ngayon?
Well, for me, biggest advantage is yung flexibility of time.
Oh, yeah.
Yun. And parang hawak ko yung oras ko. Just as long as I'm doing my job and nandun ako sa department when needed. And that's the biggest advantage for me.
Same with me, I think. Talagang yun nga, dahil hawak namin yung time, so kaya namin mag-review for boards, and at the same time, may opportunity rin na mag-relax at some
mag-socialize.
Point. Mag-socialize.
Talaga, may time pa kayo para mag-socialize.
Yeah. Kailangan naman. We all need time to socialize, mag-walwal.
Kasi minsan, baka masyado nang focus sa work and focus sa review, baka toxic na. Hindi rin ganun
kaganda. Yung mga ibang nyo bang kabatch, nag-work na? Or
hindi,
full-time
hindi
din sa review?
Full-time so review. Yes. Quote-unquote review.
Yeah.
So may balak ba kayong mag-masters after nyo mag ano,
yes. Yes, within
mag-boards?
As soon as possible siguro.
So next time na?
Most probably for me next year.
Academic
year. 1 year full loan instructor.
Oh, kasi yun mo. Din yung ano benefit ng pagiging teacher sa UP.
Yes.
Free tuition. Yeah. Mahal na rin ang tuition ngayon, di ba?
Actually.
So yun din yung parang tinatake advantage ng mga staff tsaka ng mga faculty members, yon. So, ano pa? Ano pang mga ano sa tingin yung advantages?
Advantages ng pagiging instructor. I get to interact with people, with more people than I usually do. So, kasi diba pag instructor ka, so ano nangyayari, yung marami kang students. So, mas marami kang nakakasalamuhang tao. And by doing so, parang I get to, parang mas marami akong na-experience. I get to learn a lot of things and I get to learn how to deal with different people, different students. For example, may mga students ako na as in at some lessons medyo talagang
may iba-iba kasi silang opinions, ibang comments.
Meron rin silang parang iba't ibang capacities in terms of learning. So, parang natetest yung patience mo and at the same time, parang nade-develop ka in terms of dealing with those kinds of students. Parang mas natetemper yung iyong skill in handling them.
Yeah.
And people management skills siguro one best skill to learn as an instructor. And as an instructor siguro parang magandang goal or advantage kapag may students na na-inspire sa tinuturo mo. And for me yun yung isang goal ko as an instructor. At least may madami silang matutunan sa akin.
Oo, kasi I think mas malaki yung coverage mo. You can impart your knowledge, your opinions, or I think or at least let them think, 'di ba, yung mga students. Tapos, hindi lang students nakaka-interact mo, co-faculty, so iba-iba rin mga matututunan mo sa kanila. So, I think yun din yung isang advantage. Yeah, kasi teacher din ako, so nakikicomment ako.
Yes.
So, yun din yung mga matututunan nyo. Management skills sa mga admin, di ba?
Yes.
Tapos, mga teaching, ayan. So, may mga, ano pa ba, benefits? So, ngayon hindi nyo pa natin.
So
na
far,
iba.
Medyo maiksi pa yung
medical,
time
namin. Ayan, medical,
medical, hindi ko pa.
may free yata. Oh, once a year, may free medical sa, ano, sa university health services.
We'll get to know the benefits siguro
services. As we go along. Tapo. O sige, doon naman tayo sa mga ano, hindi, ano mga hardships na experience niyo sa pagiging teacher? Or sa kahit pag-apply lang, apply application,
hardships, ano pa? Wala pang sweldo until now.
ganyan din yung experience ko. Hindi mong banyata ako hindi sweldo.
Ako naman, hardships. Hindi ko pa, since yun nga, application process rin. So hindi pa kasi
yun din talaga matagal dito sa UP. Requirements ko. Tsaka so yung, I think, GSIS number.
Yeah, GSIS.
Yung matagal talaga.
I'm still waiting for my appointment papers. Mm-mm. So medyo na-delay siya. Pero hopefully within the week.
Ah,
so
talaga
within after the week. After that, I think I need to handle yung yun nga PhilHealth, Pag-ibig, GSIS and a couple of other things.
Ang daming proseso bago makapagturo.
So, yun, gila ulit all over again.
Although thankfully maaga ako nakapagbigay ng papers for appointment. So at least parang 3 weeks after that meron na akong mga PhilHealth and everything else. Yung GSIS yung tayong matagal.
Oo nga. Pero pag yan, sumeldo naman kayo one time, big time yan. Tapos magpapakain dapat kayo. Ganyan. Masaya sa department pag sumeldo ang mga bagong instructors. Oh,
sabi nga daw nila. Nag-expect na nga.
Actually, kahit yung mga batchmates namin, nag-aabang rin eh.
Oo nga. So yun lang ba yung mga ano nyo? Experience.
So far, so yun pa lang naman. Fun
pa rin
pa
naman,
siya,
diba?
Light
masaya
pa
rin.
Masaya pa.
Kasi wala pa namang ibang iniisip.
Yes, wala pa namang student na umiyak sa akin dahil mahirap.
Ah, hintayin nyo pag ano.
Pag naman.
Pagpatapos na ng SEM. Meron na, ayan. Anong experience
naman,
sir?
Sabi nagreklamo na ang hirap daw ng problem. May nag-I hate yun na kahit parang
talaga. O masasanay din kayo dyan. Tapos lalo na pagpatapos na ang SEM, yung bigay na ng grades, yung naghahabol ng mga partial points.
Experience ko rin naman yan sa student, naghahabol ng partial points.
Mm-mm. So, bukod sa pagtuturo, ano pa yung mga activities nyo as instructor?
Right now, wala pa naman. Siguro may parang consultancy na kinuha, pero quote-unquote consultancy na part ako ng isang project. Pero,
so may project na na-involve na kayo agad sa project?
Ako. I took the opportunity. Pero tingnan pa kung ma-approve. Pero other than that, wala nang iba as an instructor.
In my case, actually similar lang rin. Wala pang masyadong happenings na nangyayari. But then, I once in a while participate dun sa activities ng laboratory namin. So, currently, parang on the process.
Ay, naka-tie up na ba kayo sa mga laboratory?
Yung undergrad labs
namin. Yun na rin ba yung lab
so
niya
far,
sa faculty?
Yun,
sa faculty?
Yeah.
Okay.
So, yun, parang nagkakaroon na ng mga meetings recently and nagkakonsult rin sila sa akin with regards dun sa research ko before. And yun, so far, yun pa lang naman yung mga extra activities.
Oh, kasi dito sa UP yung teacher, hindi lang talaga expected na magturo eh. Pitiyatag lang yung teaching, research, tsaka extension, tsaka admin, ayan. So, teaching pa lang yan. Pag may
nasa
research
teaching pa lang
na,
kami.
Oo.
Yeah.
Tapos, yung pag tumanda-tada kayo, admin naman ngayon. So, marami kayong ma-experience dito sa UP. Oo. So, kung yan, tapos na sa teaching, research, ayan. Ano yung mga I guess okay naman kayo sa research, di ba? Kasi
yes,
pinilin yung pumasok
yes
sa UP. So, ano ba yung mga research interests nyo?
Yung research interest ko, nung undergrad, yung thesis ko is about mozzarella cheese production. Kasi may tie-up kami sa
interesting naman yun.
May tie-up kami with Gawad Kalinga.
Mm-mm.
And, ayun. And, kung hindi food, mostly bio. So, biochemical, bioprocesses.
So, anong lab yan ng department?
Well, technically, FETS, Fuels, Energy and Thermal Systems. Pero may bioprocessing engineering din.
Okay.
Ako naman, nung undergrad part ako nung Laboratory of Electrochemical Engineering.
Mm-mm.
So, I was studying electrocatalytic reduction of carbon dioxide.
Okay, paki-explain.
Nangyayari, gumagawa kami ng mga metal catalyst and then we employ electrocatalysis. So, in order to convert CO2 into low-carbon fuels, for example, in our case, yung group ko, we focus on formic acid production from carbon dioxide.
Iba ba yun doon sa mga dating, yung mga nanalong UPC nila?
Ang study nila
hydrogen
naman
production.
Ay hydrogen production. Uh-oh. So, sila ay more of parang production of energy. Kami naman ay carbon dioxide treatment. And then, mm-hmm. apart from that, actually, nagkaroon ako ng opportunity to go to Korea just after graduation. Kaya ako wala rin nung first week.
I
so I did a research internship in Gwangju Institute of Science and Technology. And then I studied their clathrate hydrates. So sila ay parang mga water, part sila ng isang portion sila ng occlusion chemistry. So mga methane molecules entrap in in water cages na nag-freeze. So isa siyang parang potential energy source. Oh.
So yun din yung isang benefit dito sa UP. You can go out of the country to do research, to present your research. Okay, so pag-usapan natin mamaya, after the break, yung about research and then opportunities pa. Mag-break muna tayo. Okay. So, ang oras ay 30 minuto makalipas ang kaapat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. So, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Jun Jun?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Magandang hapon po muli sa ating mga tagapakinig. Ito po ang itanong kay Engineer. So kasama natin ng mga bagong instructors ng Department of Chemical Engineering, si Sir Marlon at si Sir Mike.
Good afternoon, guys.
Good afternoon.
So pinag-usapan natin yung experience nila bilang bagong instructors at anong mga career meron dito sa pagiging instructor sa UP. Ayan. Pero bago natin pagpatuloy yung ating discussion, may nag-text, ayan, may nagtatanong.
Wala, sino yan?
Oo. Paano, kasi, para sa lahat po, kung may katanungan kayo, pwede nyo tawagan ang DZUP landline na 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Nasa Instagram at Twitter din ang DZUP, so follow DZUP at DZUP 1602 or i-like nyo po yung Facebook page ng DZUP at ng itanong kay Engineer. So yung nag-text, ang tinatanong lang niya, kung hindi kayo nagtuturo, ano kaya yung pinupursun yung career ngayon after nyong graduate? Sir Mike.
Ako siguro, since interest ko nga yung food, kung baka gusto mag-food industry or siguro mag Actually, interest ko rin magluto, mag-chef siguro.
Parang layo naman.
It's a distant dream.
Uh-uh.
Pero kung hindi ganun, energy, kung chat talaga, energy industry. So, petro or somewhere else.
So, sa food, parang mga chemical, and mga chemical process.
Food ganun? Development. Uh-uh. Parang medyo food tech-ish, pero hindi naman siguro.
So related yun sa ano nyo, sa thesis mo, yes. About mo, ano, mozzarella cheese
production from buffalo milk.
So nagproduce na kayo ng mga cheese.
Gumawa kami ng cheese.
Oh, sarap naman ng ano nun.
Wala.
Walang sample.
Wala.
So parang kung hindi talaga nagtuturo, yun ang pupursun yung career.
Food talaga yung isang passion ko.
Mm-hmm. Sige,
actually,
Sir Marlon.
Actually, gusto ko rin mag-chef before.
Hindi man ngayon chef. Ng chef.
Chef. Pero yun, ako kasi talagang, nung before ako, just after graduation, nung nagpunta ako abroad, parang eye-opener siya. Kasi parang parang medyo nakikita ko na yung sarili ko for 5 years or 10 years from then, na I would really like to do this. Yung parang discovering new things. Tapos doing experiments in the lab, so I can see myself doing that. So perhaps siguro kung hindi ako nagturo, maybe I pursued a master's degree immediately. Kung di man sa UP, perhaps abroad din.
Oo. So yung ilang buwan ka nga nag-stay?
More than a month. So just after graduation, visiting, immediately. Diba, yung college graduation ay June
29.
So kinabukasan ng mga 3 a.m. So June 30, 3 a.m. lumipad ako pabalik ng Korea. Punta ng Korea immediately.
Sino nag-share ng opportunity niya?
Bale, sagot nung university
so
doon.
So nag-apply ka?
Nag-apply ako. Tapos yan, bale, sagot nila yung parang travel. Sagot nila yung half ng travel doon. And then yung living expenses and then allowance, nag-provide rin sila. So I was there for 6 weeks.
Oh. Sino nag-inform sa'yo about this opportunity?
Actually, yun. Related rin siya sa lab ko.
Uh-oh.
Kasi yung advisor ko, dun siya nag-masters. And then, last November, merong professor from Gwangju. From GIST. Si Professor Lee. Jaeyong Lee.
So,
siya ay bumisita dito. And then, parang last minute, in-encourage kami mag-apply. So, okay. Wala namang mawawala. Apply tayo. Uh-huh. And then all of a sudden, around April yun, so lumabas yung results. Wow, natanggap kami. So
marami kayo?
From our lab, dalawa kami. Si Jennifer Marquez, yung isa naming kabatch. So natanggap rin siya. And then a couple of other people from UP. One person from MMM.
Mm-mm.
And then one from physics. And then actually another two people from chemical engineering.
Wow. Yeah. So, hired na ba kayo noon or as instructors?
Yes, hired na kami.
So, maaga nag-start yung ano nyo?
Yung hiring process.
Yung hiring.
Kailan ba nag-start yun?
I think a few weeks before graduation.
Wow.
I think just after ng PD colloquium.
Yes. Parang yung colloquium kasi namin is around, kailan yun?
Kalimutan ko, tagal na nun eh.
May or first week of June. And then second week.
So isa yata kayo sa department na maaga nag-hire.
Second week or third week of June yata yung hiring or yung interview.
And then the night ng interview, may email na agad.
Yun, may email na.
Ang bilis ng process.
Pero nalaman ko yung result kinabukasan na kasi birthday nung best friend ko that night. So we had to celebrate. And then biglang may results. Wow, okay.
Wow. Kasi sa civil engineering, late kami nagpa-process ng hiring. Mga July na yata. Late na. Kaya yung hanggang ngayon, wala pa rin din silang swelda. Wala pang mga papers. Yun, kinakailangan maaga nga.
Yeah, buti yan, nagpasa siya ng maaga.
So ikaw, Sir Marlon, parang nakikita mo na yung
yes,
path
mo. Yes, nakikita ko na yung sarili ko doing that.
So, yun, pinag-usapan natin yung master's, no? So, balak nyo tapusin yung master's dito in case na mag... Anong kukunin nyo pa ng master's? Chem-eng?
May offer ako from there. So, titingnan ko pa ano yung possible scenarios. Pero, given the opportunity, you know, I'd like to do my master's in just... Yun. Kasi, parang, yung field na gusto kong mag-focus, in this case, yung... clathrate hydrate research nga. Medyo hindi pa siya ganun ka-develop sa Philippines. And I think kung halimbawa, given the opportunity to do research there, then maybe I can contribute and bring back the technology here. Kasi especially yung, if you're familiar with the Burnham Rice, yung recent na acquisition.
Oo, yung territorial acquisition. Natin, bago nating land.
Yes, apparently meron siyang significant deposits ng methane hydrates.
Mm-mm.
So kasi yung extraction ng methane, yung, there are a lot of methane deposits in the world and they are deposited in the form of hydrates pero hindi pa siya natatap kasi yung technology for extraction hindi pa ganung ka-develop.
So, may room talaga for research.
So, may room pa talaga for research. And given the opportunity, then maybe I can help in that aspect.
So, pwedeng dun ka mag-masters. Pwede,
yes.
Anyway, 2 years lang naman. So, mabilis lang yan. Mm-hmm. Or you can do just sandwich program. Dun mo tapusin yung ano research.
So,
yun. Meron na ngayon, ano eh, bago lang yung ERDT, di ba? Nagbibigay na rin ng research grant. Ayun. So, yun na talaga ang gusto mong topic
so
talagang,
far.
Ano.
So far, mukhang set ako sa topic na yun.
Oo. Maganda yun sa simula pa lang may parang thesis topic ka na. Kasi doon nahihirapan yung mga students eh.
Well, actually ako, ako yung ano, it's well, siya, nakaset na yung gusto niya. Ako medyo flexible pa ako, hindi ko pa sure kung ano yung gusto ko. So, right now, parang lab searching or searching for the right.
O maraming ilang lab ba meron ang department?
Marami.
Dumadami
six,
siya ng
at least
para bago-bago yata yung numbers.
Seven. So, I think nandyan ang FETS,
ang Lee, Bioprocess,
ang Polymer Lab, ang Green
Catalyst.
Materials Lab, Catalyst,
Separations.
Anim lang? Process Control. Kay Doc Munyo, sorry. Yung PSE, and then...
So yun, marami.
Seven,
so maraming pagpipilian, no?
Kasi merong apat na parang divisions yung laboratory sa amin.
And per lab, sobrang daming opportunities. So right now, consider all options muna ako.
Eh, environmental.
Environmental.
So there's 8, I think.
So marami pa. Anyway, focus muna kayo sa review ngayon.
Yes.
Oo, tapos, tsaka nyo na isipin yung mga masters. Pero maraming ang opportunities bilang instructors, yun, naranasan ko rin yun. So, yung visiting professors, makikilala nyo. So,
yeah.
Exchange of new knowledge. Tapos, you can go abroad to present.
Yun. Parang, yung mga co-faculty namin so far, parang ang daming beses nilang nag-abroad over the past few weeks. Wow.
Para start pa lang ng classmate, ang dami nang pinuntahan.
Oo. May nagpunta ng Thailand.
Oh, sino yan?
Sir Charlie. Yes, Sir Charlie and Sir Jude. And then, a couple of other people may mga pinuntahan rin. So, parang interesting. You get to travel rin. As part of your work.
Then.
Yeah, so far.
Tapos pwede ka mag-apply ng mga research grants para mas ma-implement mo yung research na gusto mo. So, I think yun, mas maraming opportunities din. Of course, iba kasi atmosphere din sa industry.
Yes.
Mm-mm. Ayan. So, ano pang ano natin? Pag-usapan natin. So, nabanggit mo, sir, may kanina, di ba, may project.
Yes.
Mga project na ano. So, yun din yung isa sa ma-experience nyo sa UP. Pwedeng consultancy. So, hindi rin naman kayo malalayo sa industry.
Mm.
So, pwede, may close relationship din naman ang academe tsaka sa, at saka yung industry.
Yes.
Yes.
Diba? Tsaka government, yung mga government offices. Kinukuha nila yung mga UP as consultant. Diba?
I think yun rin talaga yung trust ng department namin that eventually there will come a time na talagang yung industry sa academe manghihingi ng parang inputs in terms of technology. That's why talagang dine-develop rin ng department and in relation na rin sa trust ng UP to really be a research university.
Mm-hmm.
So kaya talagang may certain focus on research.
Oo, narinig ko ang daming research ngayon sa department nyo. So talagang napataas.
Binubuhay.
Tsaka ano rin, nag-apply din kayo bilang ano, di ba?
Institute.
Yes. Ano lang palang balita doon?
It's in the process.
Yeah.
Sabay nyo yung COMSAI, di ba?
Sa
ano, application.
As far as I know.
Yeah, pero hindi pa kami ganun ka-privy doon sa details nung parang application for as an institute.
Since kaka-immerse lang namin.
Actually, may mga technical terms pa rin kaming medyo pina-familiarize pa namin yung sarili
especially
namin.
With the many acronyms na ginagamit, parang minsan lost ako.
Actually, galing lang rin namin sa meeting. We had a meeting about
curriculum review.
So, oo nga.
It's got like 4 years lang.
Yes. So, parang nag-a-adapt pa kami. So, marami
so, babaguhin yung curriculum.
Marami pang inaayos. And yeah, we're part of that.
So, may part na rin ba kayo ng mga committees? Or hindi pa kayo?
Lab committee. So, parang...
So, anong ginagawa doon?
Nag-aayos ng lab. So, pag may gawin sa lab, kunwari, yung recently lab tour namin ng department, so ako yung nag-supervise.
So, ituturo niyo yung mga ano yan? Freshies?
Mga freshies. Yes, mga bagong students sa department.
Tapos, part rin kami nung yung sa emergency...
DRRM.
Kayo yung nilagay doon.
Yes, so
ito kung mga bago tayo nilagay sa mga ano, sa mga committee.
So nung nakaraang drill,
wala ka nun
eh. Nandun ako, ako yung sa evacuation. So siya yung sa...
Ako yung ano, nagpatay ng apoy.
Merong
ako yung fire team.
Nag-simulate kami
ng fire. Diba earthquake yun?
May fire din.
May fire din. So nag-host
ako yung fireman ng DEP.
So yun, di ba ang saya? Ang saya dito sa... Ang daming ano,
mga
daming activities. Binavolunteer
ka kung saan-saan.
So wala pa yan. Ang dami-dami nga naming committees ngayon.
Yeah.
Okay, so ano, mag-last break muna tayo. Ayan, so mahaba-haba na ang ating usapan. Pero sige, mag-break muna tayo. Baka gusto nyong sabihin ang ating time check. Ayan.
Ang oras ay 15 minuto bago mag-ika-5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Madrama ka ba?
Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Boss, swerving po kayo. Patingin na lang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yun?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Nandito na po tayo sa last segment ng ating programang Itanong kay Engineer. Ayan, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Kasama pa rin po natin si Sir Marlon. Ayan.
Hello.
Tsaka si Sir Mike.
Hi.
Ayan, mula sa Department of Chemical Engineering. So may isa pa pong nagtanong. So ito na ating last question. Ayan. Ano daw yung pinaka-challenge sa teaching job nyo as junior faculty members? Diba sinabi nyo kanina yung mga subjects na tinuturo nyo? So ano kaya mga pinaka-challenging as of now? Kasi 1 month pa lang naman kayo eh.
Well, siguro sa akin yung sa programming subject na tinuturo ko. Kasi may mga students talagang as in sobrang effortless sa kanila yung programming. And then may mga students na parang talagang nangangapa sila. So I had to find a way na kailangan ma-address ko yung needs nung nangangapa. Kasi yung mga as in magaling na kahit iwanan ko sila, kaya nilang solve ng particular problem. So I had to find different methods para maturuan yung talagang nangangapa. And then apart from the, you know, constant parang reminders to be familiar or to review yung topics, I am also trying na parang ang ginagawa namin ngayon sa class, parang may peer system.
Oo.
So yung mga talagang, kasi hindi nila makuha yung perspective ko, so maybe I'm trying to pair them up with each other. So yung mga magaling, try kong i-pair dun sa medyo na nangangapa, and then maybe parang mag-share sila ng information. So, share ng info, and then I'm hoping na gumana siya. And then, if hindi man, so I think I have to find another way para talagang matulungan yung student na nangangapa. Kasi medyo integral ang programming sa aming course, especially pagdating na nila sa subject na tinuturo
talaga,
niya.
Yes.
And sa iba pang subjects in higher CHE.
Yung sa akin naman siguro, either teaching the simple things, simple concepts, or teaching the more complicated. Kasi in between, kaya naman siyang normal na pagtuturo. Yung sa simple, nag-iisipan ko pa, ituturo ko pa ba ito?
Kasi simple na.
Kasi alam na naman nila dapat ito eh. That's a prereq naman to. And pag mahirap naman, how do I make the students understand this? So ilang beses ito ulitin, ilang examples kailangan ko. Tapos, how do I make them solve the problem na in a way na may get sila, tapos mabilis. So, actually ngayon, nagtuturo ng calc techniques sa kanila. Para
pati yun tinuturo na rin.
Para, kasi yung solving part, it should be mechanical eh. Yung pag-setup ng problem, ng equation, yun na yung challenge dapat. But the rest should be mechanical. So, pag-interpolate sa steam table, how do you do that quickly? Tinuturo ko dapat.
So, mas ano, kayo, hands-on kayo sa pagtuturo ngayon.
Yes.
So, yun na rin talaga, I think, yung challenge na paano nyo parang pagpapantay-pantayin yung level ng mga students. Kasi iba nga talaga yung ano nila, pag-grasp ng concepts. Iba yung iba mabilis, iba bagal. So, hindi mo naman gustong sobrang bagal ng pacing mo, baka mabore yung mga students na mas mabibilis yung pick up nila.
Yeah, in relation to what he said, minsan talagang delikado rin na mag-assume ka na alam ng estudyante kung ano yung sinasabi mo kasi mamaya hindi nila alam. So, parang it's there. Medyo parang tinatanggap nila and medyo pagkukulang mo yun as an instructor. And then, at the same time, ayaw mo rin syempre mag-overteach kasi nasa UP tayo. So, ayaw nating split-feed yung students. So, kailangan they have to find a way themselves na matuto on their own and to learn the difficult things through their own methods.
So, dyan rin papasok yung tawag natin academic freedom din. So, alam nyo na ba yung academic freedom? I-apply nyo ba yun? Or vague pa yung concept na.
Basically. Yeah. Ang ginagawa ko naman sa class is parang I give them all the things that I need and then sabi ko, dapat alam niya yung basics yan and then pag exam, may level up so dapat marunong kayo.
Mm-hmm. Yung examples, hindi yun yung exams.
Masyadong level up.
Nasa UP tayo.
Yes, so yun, talagang pinapakaramdaman na rin. So ano yung gets nila and then I make sure na, syempre pagdating sa exam, so it's one step higher. One step more difficult.
At least one step.
At least one step.
So hindi mo kinahirapan gumawa ng mga exam?
Well, right now, I'm in the process of creating an exam kasi yung CHE2 ko, exam nila sa Wednesday. Good luck, guys.
Pero, good luck, guys. Terror yan.
Pero ano lang, parang I'm happy rin naman kasi talagang even though they're not chem-eng majors, talagang they give the extra effort. Talagang yung kasi yung CHE2 and then CHE101, parang parallel sila. Yung one ay for majors. Chem-eng majors and the other, yung CHE2, it's for other engineering students. So parang so far, tinatry ko, tinitingnan ko kung kaya nilang mag-solve nung level nung kaya nung nang na sinosolve ng mga chem majors. And tuwa naman ako kasi talagang ayun, they give the effort and talagang nakaka-catch up naman sila. And hopefully pagdating sa exam sa Wednesday, talagang I won't be proven
service
wrong.
Course 'yung ano tinuturo mo, 'di ba?
Yeah.
So paano ano bang difference ng mga ano sa tingin mo chem-eng major sa hindi chem-eng major?
Well, I think parang ang assumption kasi yung chem-eng majors as in talagang dapat familiar na sila dun sa mga sinasabi mo kasi yung maraming portions nung tinuturo dun sa particular subjects na yon sila ay parang kailangan maganda yung fundamentals mo in mm-hmm. chemistry and math and then in and problem solving. And then pagdating dun sa IE naman, IEM actually yung class majority sa kanila ay industrial engineers and then a number of other students. Pero ano nangyari, syempre yung focus nila in chemistry hindi naman ganun ka-intense. So I had to syempre make adjustments. But yun, most of the time I give them example. Yung mga examples na binibigay during discussion in CHE 101, sila rin yung mabinibigay ko during CHE 2. And so far naiintindihan nila. And yun, hindi sila nahihiyang magtanong. And I'm glad for that. Kasi when they don't understand things, talagang at the end of the class, lalapit sila, sir, paano ito sinasolve?
Mm-hmm.
And parang syempre, nag-enjoy ka kasi parang may nagpe-pay sila ng attention sa sinasabi mo. Mm-hmm. And they are learning at the same time.
Same din with Marlon. Nakakatawa yung mga students na nagtatanong talaga.
Oh, hindi yun maganda rin magturo ng service course like sa ES. Kasi hindi lang talaga yung ka-course mo yung natuturuan. So may ibang... parang ibang mga estudyante, iba yung ano nila, ugali, iba yung parang grasp nila sa concepts. Nagturo ka bang ES or ano?
Hindi.
Service course? Hindi.
Kaya puro maganda. CHE pa lang.
Kaya puro CHE. Minsan pag puro majors na tinuturo ko, wala nang ibang estudyante. Puro CE na lang estudyante ko.
Same faces all over again.
Before, during ES1, I got mm-hmm. the chance to teach other students, even people from other colleges. So, Joel, students, yeah.
Yun. So, yun din yung mga parang masayang part, masayang, diba? Iba-ibang ano.
Iba-ibang tao.
Ayan, sige. Napapasarap pa lang yung usapan namin, pero kailangan na natin mag-end. Siguro kuhan ako na kayo ng final message nyo. Ayan. Kung, or what to look forward to dito sa stay nyo sa UP.
What I am looking forward. So I'm, syempre, as I'm embarking on this journey. So talagang I'm hoping na I would get the most out of the experience and that along the way, syempre, I get to influence other people. Mm-hmm. I get to teach students with the best that I can. And I'm hoping na syempre at the end of the SEM, pagdating ng SET, so sana maganda yung... sana maganda
SET
yung,
na agad iniisip niyo.
Oo, parang SET. Parang sana pagdating sa SET, maganda yung... Hindi naman kahit hindi naman ganun ka ano, ganda yung feedback, pero I hope na makita ako na may natutunan sila. And even sana better than SET during the exams, sana yung scores nila maganda.
Oh, kasi masaya. Magre-reflect din yun dapat.
And I'm hoping that I teach my students to the best of my ability and mas mag-improve pa ako throughout the SEM. And ayun, just I want to enjoy and know more about myself throughout this journey sa UP and siguro serve the country.
We have given back. Ganyata pag talagang UP's graduates, service to the country.
Serve the country.
Sige. We look forward to more of your activities. Yeah, yes. Mas maging kilala kayo sa college. Oo. Sana hindi kayo umalis agad or just think kung ano talaga yung mas makakabuti sa inyo. Ayan. May gusto ba kayong batiin?
Hi Batch 10, thanks for the support.
Hello guys.
Batiin yung department niyo.
Hi guys, hi Chedep.
Hello po sa Department of Chemical Engineering.
Thanks for giving us this opportunity.
Thank you kay Sir Carl and sa pag-invite sa inyo.
And Sir Carl for volunteering us here.
Yes. Thank you, sir.
So maraming salamat po sa ating mga nakikinig. Susunod na po ang Kalampagan sa Lunes.
Para sa mga praktikal na solusyon sa bawat pagkakataon, muling tumutok sa Tanong kay Engineer. Tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, tit sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!